Здравствуйте! От мястото на събитието.
Всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България и проект на решение по доклада. Вносител – Временната комисия. Четвърто. Проект на решение за попълване състава на комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. Вносител – Гергана Стефанова. Народният представител Гергана Стефанова. Пето. Законопроект за допълнение на закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове. Вносител – Министерски съвет. Шесто е първо гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на закона за радиото и телевизията. Вносители – народните представители Вежди Рашидов, Станислав Иванов, Емил Димитров, Тома Биков, Евгений Будинов, Иво Христов и Данаил Кирилов. Седма точка, която се предлага като точка първа за четвъртък, е отчет за дейността на Комисията за защита от дискриминация за 2017 година. Вносител е Комисията за защита от дискриминация. Осма точка, парламентарен контрол. Подлагам на гласуване предложеният проект за програма за работа на Народното събрание за периода 16-18 май 2018 година. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 171 народни представители, гласували за 125, против 2, въздържат се 44. Предложението се приема. Процедура. Заповядайте, господин Стойнев.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, считаме, че в една толкова напрегната и кризисна ситуация, каквато е в транспортния сектор, е нормално българските народни представители да знаят какво се случва и какви действия предприема българското правителство за намаляване на напрежението. Очакват се утре масови протести на българските превозвачи. Става въпрос за над 100 000 български домакинства, които реално наистина са заплашени от фалит. Имайки преди тази тежка ситуация, още от вчера предупредихме, че ще искаме министър-председателят да дойде тук в българския парламент и да обясни какви действия и каква е неговата стратегия относно изчистването на този проблем. Тук не става въпрос за заяждане, става въпрос за загриженост за българските превозвачи, защото каква по-голяма помощ може да има един министър-председател, когато получава пълната и цяла подкрепа на българския парламент, когато му предстоят срещи с европейските лидери, най-вече с френският президент Макрон. Считаме, че това са действия, които трябва да бъдат предприети в една парламентарна република. Надали има нещо по-важно от това да се изчисти страхът на българските граждани. И тук не става въпрос, вече се потвърди, че едва ли не ще се излагаме. Мисля, че не е въпрос да се изложиш пред чужденците. Страшно е, когато се излагаш пред собствените си на народ. Затова нека да се обединим. Нека да изслушаме министър-председателя, дори говорим за изслушване, за неговите стъпки, действия, намерения и начинът и политиката, която ще проведе българското правителство за защита на, именно на този сектор, защото опасността той да изчезне е много, много голяма. Затова нека, както бяхме обединени в петък, така и днес, ние да изслушаме министър-председателя с оглед важните срещи, които му предстоят. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Стойнев. Ние вече демонстрирахме подкрепа и на българското правителство, и на българските превозвачи. Ще бъде предадено на господин Борисов. Продължаваме с следващото. Има предложение на основание член 53, алинея 3 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание от името на парламентарната група. Не се чува ли? Добре. От името на парламентарната група на БСП за България като точка в програмата на Народното събрание за периода 16 до 18 май 2018 година да бъде включено като първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на наказателния кодекс, внесен от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Кой ще бъде? Разбира се, темата е здравеопазване.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, целта на нашето предложение за изменение и допълнение на наказателния кодекс е въвеждането на засилена защита на живота и здравето на българските граждани в случаите на нарушение на законовите изисквания, свързани с лекарствени продукти от хуманната медицина. Всички сме свидетели на масови случаи на нерегламентиран внос, износ и търговска реализация на лекарства, които са публично достояние и които не срещат адекватна реакция от страна на държавата. Налагат приемането на предлаганите наказателно-правни норми. Очевидно е, че само административно-наказателния отговорност, предвидена в специални закони, не е достатъчна и не може да постигне необходимите резултати. Това заяви и главният прокурор на републиката, господин Сотир Цацаров. В същото време, разпоредбите на наказателния кодекс са предвидени престъпни състави, свързани с незаконни дейности с храни, питиета, ветеринарно-медицински продукти, дори и такива, които нарушават озоновия слой, но не и когато е свързано с лекарства. Всички се правим, че не забелязваме в годините, че отсъстват животоспасяващи лекарства от мрежата. И си казваме, ама това на нас не може да ни се случи. Ето защо нашият законопроект цели запълването на тази празнина в наказателно-правната защита и създаването на инструменти на държавна реакция и със силата на наказателна репресия, когато се извършват незаконни дейности, които пряко застрашават човешкото здраве. На първо място предлагаме това, когато е в особено големи размери, и на второ място да се криминализира производството, вносът, износът, съхранението, търговията на едро и търговията на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина. Разбирането ни е, че докато такъв подход е оправдан по отношение на
доктор
храни и питиета,
доста пресрочихме времето.
То при лекарствата всяка дейност нарушение на закона по дефиниция застрашава живота и здравето на хората. Преосмислете своето решение и подкрепете наше закон.
Благодаря ви, доктор.
Благодаря ви.
Ще подложа на гласуване предложението на парламентарната група БСП за България в програмата. Програмата за дневния ред за работа на Народното събрание за периода да бъде включен и законопроект за изменение и допълнение на наказателния кодекс. Моля, режим на гласуване.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 182 народни представители, гласували за 86, против 28, въздържат се 68. Предложението не се приема за включване в дневния ред. Ще ви прочита съобщение. Постъпили законопроекти и проекторешение от 9 май до 15 май, включително 2018 година. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданието. Вносители народният представител Искрен Веселинов и група народни представители. Водеща е Комисията по вероизповеданията и правата на човека. Разпределено е също на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по образование и науката и Комисията по правни въпроси. Отчет за дейността на Българска телеграфна агенция за 2017 година. Вносител е генералният директор на Българска телеграфна агенция. Разпределен е на Комисията по културата и медиите. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата. Вносители народен представител Боряна Георгиева и група народни представители. Водеща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. И е разпределен още на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Проект на решение по доклада за дейността на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата от ЧЕЗ Груп България и доклад на Временната комисия. Вносител – народният представител Желю Бойчев. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Вносител народния представител Александър Ненков и група народни представители. Водеща е Комисията по регионална политика, благоустройство и местно управление. Разпределен е на Комисията по околната среда и водите. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето. Вносител народния представител Християн Митев и група народни представители. Водеща е Комисията по здравеопазване. Разпределен е на Комисията по икономическа политика и туризъм. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Вносител народният представител Християн Митев и група народни представители. Водеща комисия – Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Разпределение на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта. Вносител народният представител Християн Митев и група народни представители. Водеща комисия по бюджет и финанси. Разпределен на Комисията по културата и медиите. Проект на решение за попълване състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. Вносител народен представител Гергана Стефанова. И още едно съобщение. От Националния статистически институт е постъпила информация за индекси на оборота в раздел търговия на дребно без търговията с автомобили и мотоциклети през месец март 2018 година. Индекси на промишленото производство през месец март 2018 година. Индекси на строителната продукция през месец март 2018 година. Наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2018 година. Инфлация и индекси на потребителските цени за месец април 2018 година. Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2018 година. Брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2018 година по експресни оценки. Материалите са на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. Продължаваме с първа точка от програмата за работа. Първо гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Вносители – народният представител Даниил Кирилов и група народни представители. Доклада на Комисията по правни въпроси за първо гласуване представя. Заповядайте, господин Кирилов. Имате думата.
Благодаря, господин председател. Уважаеми народни представители, доклад за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 854-01-33, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 4 май 2018 година. На свое заседание, проведено на 9 май, Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 854-01-33, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители на 4 май 2018 година. На заседанието присъстваха от Агенция за обществени поръчки госпожа Христина Денева, началник отдел правна уредба и методология в дирекция методология и законодателство, и от Комисия за защита на конкуренцията госпожа Даниела Георгиева, експерт. Законопроектът беше представен от народния представител Данаил Кирилов, който посочи, че с него се предлагат промени в производството по обжалване на обществените поръчки по глава 27 от Закона за обществените поръчки, и добавя, че с промените се търси баланс между интересите на участниците в процедурата по обжалване на обществени поръчки. Законопроектът цели преодоляване на установените практики на неоправдано целенасочено обжалване без основание и злоупотреба с правото на жалба, което води до реално увреждане на интересите на възложителя от своевременно изпълнение на договорите и препятства усвояването на средства от европейските фондове. В тази връзка се въвежда отговорност за причинени вреди, когато е налице злоупотреба с правото на обжалване. Промените съдържат завишени изисквания към реквизитите на жалбата и доказателствата към нея, като се въвежда способа за призоваване и връчване на съобщение чрез електронен адрес и факс. С цел синхронизиране и оптимизиране работата на регистрите на Агенцията за обществени поръчки и Комисията за защита на конкуренцията е предвидено в жалбата да се посочва уникален идентификационен номер на поръчката от регистъра на обществените поръчки, като за да се преодолее подаването на бланкетни жалби срещу решенията на възложителите, включително такива срещу избора на изпълнител, се въвежда задължение за жалбоподателите да обосноват и докажат качеството си на заинтересовано лице. Законопроектът предлага спирането на процедурата да се извършва след образуване на производството пред Комисията за защита на конкуренцията, като нормативно се прецизира, че разглеждането на жалбата пред Върховния административен съд срещу допуснатото предварително изпълнение на решението за определяне на изпълнител е касационно по своя характер. В обсъждането взеха участие народните представители Данаил Кирилов, Християн Митев, Тодор Байчев и Явор Божанков. Господин Митев и Кирилов посочиха, че целите на законопроекта са навременни и предложените изменения са необходими и следва да бъдат подкрепени. Господин Байчев и господин Божанков посочиха, че няма да подкрепят законопроекта, като изразиха резерви към предвидената възможност за съобщаване по електронен път. В отговор на поставения от господин Божанков въпрос, госпожа Георгиева уточни, че към момента подаването на жалби пред Комисията за защита на конкуренцията се извършва по поща, на електронен адрес и по факс, като уточни, че ако жалбоподателя не посочи електронен адрес и не отстрани тази нередовност, това е основание за прекратяване на производството. Тя добави, че за миналата година пред Комисията за защита на конкуренцията са подадени 1203 жалби и само в 10 производства е възникнало усложнение при уведомяването по електронен път. В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 12 гласа за, 0 гласа против и 6 гласа въздържал се, предлага на Народното събрание да приеме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 854-01-33, внесен от Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 4 май 2018 година. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Кирилов. Представяне от вносител. Или преминаваме директно към изказвания. Господин Хамид, Имате думата.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, парламентарната група на Движението за права и свободи ще се въздържи при гласуването на този законопроект. Както се казва, одобряваме целите, но не и методите на законопроекта. Колеги, не се смейте, касае се законопроекта. Стар проблем е този порок, този спорт за някои участници в процеса на обжалване. Не е тайна, че има редица фирми, които са го превърнали на професия. Правили сме много опити и в предишни народни събрания, основно чрез въвеждане на такси по обжалването, увеличаване на таксите, и винаги сме получавали укор от Брюксел. Много често този укор е бил: не увеличавайте такси, не приемайте такси за обжалване, защото това е опит за възпрепятстване достъп до правосъдие. Подкрепяме значителен брой от предложените текстове. За сме да се аргументират, точно да се изложат аргументите, кое лице е заинтересовано, да се посочват адреси за електронни съобщения, да се изисква представител на власт. С две думи, за сме да решим този проблем веднъж завинаги, но с основния текст, който се въвежда, колеги, решавайки проблема с част от фирмите, които злоупотребяват с правото на обжалване, посягаме на огромен брой фирми, които наистина смятат, че имат аргументи да обжалват една поръчка, а не желаят да злоупотребят, но този текст ще ги възпре под страх от разправа срещу тях, впоследствие да обжалват. Това, колеги, също може да се тълкува като възпрепятстване достъп до правосъдие. Затова ние ще се въздържим между първо и второ четене, ще предложим текстовете и ще се опитаме да редактираме този цел. Аз съм далеч от мнението да си мисля, че това ви е целта. Напротив, подкрепяме целта на законопроекта. Ще участваме между първо и второ четене с наши текстове. Както знаете, през годините, особено последните промени на закона за обществените поръчки, дадохме възможност, когато един възложител прецени, че една жалба още на пръв прочит е толкова неоснователна, той да поиска от Комисията за защита на конкуренцията предварително изпълнение. Тоест, преди да е приключило обжалването, да се пристъпи към изпълнение. В момента обаче огромен брой от възложителите не искат да пристъпят към предварително изпълнение, точно от страх да не би да загубят после производството по обжалване и да получат санкция. Макар че изменихме и санкцията, тя вече е до 10%, а не 10%. Но така ли иначе, ние ще се въздържим заради заплашително звучаща редакция. Благодаря.
Благодаря ви, господин Хамид. Реплики? Заповядайте, господин Кирилов.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Хамид, аз малко се изненадах от вашето изказване. В него имаше така едно реформаторско умно и красиво дразновение на колеги, които разработиха тези схеми и успешно ги прилагат в Пловдив и в Стара Загора. Искам категорично да подчертая следното. Така наречената от вас заплаха е правен принцип и вие добре знаете, че тя е основно правило в Гражданския процесуален кодекс, и без значение дали ще е възпроизведен в ЗОП, това правило съществува и правната възможност за ангажиране на регресната отговорност също съществува. Вие не бяхте на Комисията по правни въпроси, но към този законопроект има съгласователни становища на трите бизнес организации, като една от трите бизнес организации категорично заявява: върнете стария режим на депозити на гаранции в обществените поръчки. Ние не сме предложили това правило, за да не създаваме допълнителни пречки и тежести за точно за обжалване на, и за реализация на правото на обжалване. Какво сме поискали? Поискали сме жалбата да не е бланкетна, да се посочат конкретните основания. Нима това не е нормално. Не е злоупотреба с право употребата на бланкетни жалби. Да оспорва всичко и да не казваш какво точно ти е нарушило правото. Второ, мисля, че това ще преодолее в голяма степен опитите на малоимотни сега притежатели на търговски дружества да изнудват път с по 7-9 месеца възложителя и да препятстват публичния интерес при осъществяването на една обществена поръчка. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Кирилов. Други реплики? Няма реплики. Дуплика, господин Хамид? Няма да има. Други изказвания? Заповядайте, господин Божанков, имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, макар законопроектът да има своя логика и добра идея, не можем да го разгледаме сам по себе си. Той е в контекста на една цялостна политика. И тук част от въпросите станаха предмет на дебати по други законопроекти. Такъв, например, е въпроса с връчването. Този законопроект предвижда да бъдат уведомявани по имейл адресатите. Ние намираме този метод за несигурен, тъй като една обикновена електронна поща може да изпрати писмото в спам, може да го забави, а има преклузивни срокове и сериозни последици. Да, това може би няма да бъдат много случаи, но със сигурност ще има случайни жертви, в кавички го казвам. По АПК, когато го дискутирахме, множество държавни органи и браншови организации изразиха резерви. Според нас е необходим унифициран единен отговор на този въпрос, който излиза в множество обществени сфери. И това в никакъв случай не решава въпроса, а създава нови казуси. И тук въпросът е колкото юридически, толкова и философски. Дали се заслужава за ускоряване на процеса да бъдат жертвани интересите на гражданите и бизнеса? Защото балансът се променя именно в тази посока. Такова по същество е изискването за обосноване на интерес. То е добро, има своята логика и разбира се, човек без правен интерес не трябва да жали. Но и сега по общия ред злоупотребата с право може да бъде преследвана. Нашето опасение е, че едно субективно тълкуване и използване от страна на администрацията на този инструмент, макар че не искам да повярвам, нито да презюмирам, че администрацията е недобросъвестна, но тук отново баланса се измества в интерес на администрацията. И като поставим контекста вече в цялостното законодателство, помним, че отпаднаха съдебни инстанции. Спомняме си... Господин председател, може ли да помолим колегите за... не мога да се чуя гласа.
Уважаеми колеги, моля ви, запазете тишина, заемете местата си и нека да въведем такъв ред в залата, който да помага, а не да пречи на колегата, който е на трибуната.
Благодаря, господин председател. Връщайки се назад, вече го поставяме в контекста на общите дебати. Ами, след като таксите са ниски и малоимотни, жалят, нали в момента обсъждаме промени в административно-процесуалния кодекс и там, колеги, сте предложили таксите да бъдат на база материален интерес. Там сте предложили значително ускоряване на процеса. И в същото време подчертавам, че обжалванията са част от процедурите, част от живота в една правова държава. Нас ни притеснява отношението към правовия ред, като като декор и досадна подробност, с която управлението трябва да се съобразява. Големия проблем на обществото не са обществените поръчки, забавени с 6 месеца. Това е, така да го кажем, част от процеса и от играта. А проблема на обществото е, че поръчките са нагласени и с известен потребител. Поне моя скромен житейски опит показва това. И това в никакъв случай не решава този проблем, а напротив, просто дава повече власт в ръцете на администрацията. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Божанков. Реплики? Господин Митев.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колега Божанков, съжалявам, че ще трябва да повторим дебата, който водихме в правна комисия и в зала, но все пак с оглед точността на тезите, които изказахте, първо, освен по електронна поща, известяването ще става императивно и чрез факс. Колкото и на вас да ви се струва архаичен или древен този метод, той е предвиден и не е предвиден само в Закона за обществените поръчки. Ако отворите Гражданския процесуален кодекс, ако отворите Административно-процесуалния кодекс, ще видите, че този метод е валиден начин за известяване. И ако смятате, че електронния път на съобщения и на известяване не е достатъчно надежден, има алтернатива, и то алтернатива, която се ползва в интерес на истината от повечето търговски дружества, които са участници или са заинтересовани от съответната обществена поръчка. Що се отнася до основната теза, че едва ли не по този начин с изискванията за доказване на правен интерес се възпрепятства възможността за оспорване, напомням ви, че и в момента всеки един гражданин, оспорвайки който и да било административен акт, трябва да доказва правния си интерес от това. Ако нямате правен интерес, съда просто ще остави без движение вашата жалба, докато не установите наличието на такъв. И ако смятате, че тези промени се правят в услуга на администрацията, ни те не се правят в услуга на администрацията, правят се в услуга на гражданите, в случаите в които обществената поръчка осигурява съответна услуга или съответна възможност, която би следвало държавата да предостави по един или друг начин. Било изграждане на определен обект, било изграждане на инфраструктура, и това забавяне не е в полза на обществото, не на администрацията. Благодаря.
Благодаря ви, господин Митев. Друга реплика? Няма, господин Божанков. Имате думата за дуплика.
Уважаеми господин Митев, аз насочих вниманието към унифицирания отговор на проблем, който се проявява и в други обществени сфери, и очевидно трябва да намери комплексно решение. Затова припомних и дебата по АПК. Не случайно Държавната агенция изрази мнение, че трябва държавната система, която може надлежно да удостовери получаването на писмото и от кой момент точно тече срока. А що се отнася до дебата в правна комисия, не за съжаление бих казал, за радост го пренасяме в зала, защото в крайна сметка изкуството на правото и добрия юрист трябва с простички думи да обясни на хората за какво става дума, защото именно хората и нашите колеги трябва да разберат какви ще бъдат последствията, защото това касае живота в обществената сфера на много граждани, навлизаме в този законопроект. По тази причина мисля, че няма нищо лошо дебата да бъде повторен в зала. Благодаря.
Благодаря ви, господин Божанков. Други изказвания? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, колеги, вземам думата по този законопроект, тъй като Закона за обществените поръчки е реда, по който се разходват публичните средства в голямата си част в България. В този смисъл регулирането на тези отношения засяга всеки един гражданин и дебатът днес според мен е много важен. прочетох мотивите, оценката за въздействие и по подобие на колегата Хамид преди мен, това беше първото, което бях решил да кажа на вносителя. Действително проблем има, но ние трябва да се запитаме, това ли е най-големия проблем в Закона за обществените поръчки и това ли е най-доброто средство за решаването. Анализа трябва да започнем от информация, която е посочена от вносителя в оценката за въздействие. 9% средно, 9% средно от обществените поръчки се оспорват. Каква част обаче от тези 9% са незаконосъобразните процедури? Какъв е общия обем на обществените поръчки? Какъв е процента на незаконосъобразните спрямо общия процент? Това са данни, които липсват в оценката за въздействие в мотивите. Посочено е, че много обществени поръчки се забавят, което не е достатъчно. И би могло да доведе до увреждане, което според мен също не е достатъчно добър аргумент. Какви би трябвало да бъдат целите на възложителя? Дали единствено и само усвояването на средства? Целите на възложителите трябва да бъдат оптимално разходване на средства с цел подобряване средата на живот на гражданите. Защото за това се разходват публичните средства. И именно елемента на възможност за обжалване, елемента процедурата да премине през Комисията за защита на конкуренция, евентуално през Върховния административен съд, дава тази възможност средства да бъдат оптимално разходени. Тоест, правото на жалба е право, което лицето използва и трябва да го гледаме не само като право за себе си на жалоподателя. Това е право, създадено в обществен интерес за корекция на обществените отношения по разходване на тези огромни суми. Не мога да приема няколко положения в законопроекта, въпреки че също твърдя, че има и неща, които могат да бъдат приети, но ще се спра на това, което за мен е неприемливо. Твърди се, че се въвеждала отговорност за вреди. Отговорност за вреди от неправомерни действия на всеки един от нас, на всеки един жалоподател съществува и към настоящия момент в правото и се радвам, че вносителя преди малко го призна. В законодателството ни съществува текст, който казва, че лицата се ползват от правата си, за да задоволяват своите интереси и те не могат да упражняват тези права в противоречие с интересите на обществото. Тоест, възможност за реализиране на такава отговорност съществува и към момента. И този текст на 196А е една прокламация на нещо, което вече съществува в правото, което я прави излишна предвид това, че правната регламентация трябва, както каза и колегата преди мен, в най-изчерпателен и кратък и ясен вид да въвежда правни норми. Не мога да се съглася и с въвеждането на една законова фикция по отношение на връчването. Електронна поща и факс дори не е или, а лицата трябва да притежават и електронна поща, и факс. И при първия проблем тук е, че с недостатъчната развитост техническа на възложителите, невъвереното електронно управление, различната техническа способност на участниците в процедурите, наличието и на електронна поща, и на факс е допълнително техническо изискване, което се въвежда. Но тук основният проблем не е това. Основният проблем е фикцията, която предлага вносителя. Именно, че с изпращането на документите, с изпращането по факс и по електронна поща, те се приемали за връчени. Ами, тук има юристи и те могат да ви кажат в правото на колко места се регламентира връчване на книжа. С изпращането не може да се фингира получаване. Има удостоверяване на факса, дали е получен или не е получен. Също и за електронната поща. Вносителя предлага с изпращането да се считат за връчени, което за мен е неприемливо. Третия пункт, последно ще се спра, искам да ви обърна внимание. В момента жалбоподателите могат да искат временна мярка спиране на процедурата в случаите, в които подаването на жалбата не я спира. Сегашният ред предвижда, че като се подаде жалба, процедурата се спира до момента, в който КЗК се произнесе бързо по исканата временна мярка спиране на процедурата. Тук се предлага подаването на такова искане за спиране на процедурата за временна мярка да не води до спирането й. Възложителът може да продължи своята работа. И едва при произнасянето на КЗК, който също е държавен орган и страничен за жалоподателя, би се довело до такова спиране. Тоест, чисто хипотетично, в срока, след като си поискал временна мярка, до произнасянето, процедурата може съществено да се измени с последващи действия, по нея и дори да приключи. И като финал към вносителите, изобщо към нас, това е третото изменение за 5 месеца на Закона за обществените поръчки. Моето мнение е, че по подобие на други закони трябва да го направим след широко обществено обсъждане. Не само да цитираме становища на работодателските организации, а обществено обсъждане с специалисти в областта, защото да напомним, този закон е нов сравнително и беше приет с усещането, че решава много проблеми. А сега за 5 месеца 3 промени, тази е внесена на 5 май, 10 дни преди днес. Не мога да се съглася с такова законодателство, не благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Милков. А реплики? Има ли реплики? Няма. Други изказвания? Заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми народни представители. Ние няма да подкрепим този законопроект. Разбираме желанието, мотивите на вносителите да се осигури още една бърза писта по отношение на възникващи обществени поръчки, но тази възможност следва да е балансирана. Тя не следва да е за сметка на достъпа до правосъдие, това, което и колегата Хамид Хамид преди малко говори тук от тази трибуна. Защото от една страна ви осигурихте бърза писта в АПК, специализиран съд, който да гледа тези дела, сега тук ограничавате на практика и възможността за обжалване. Нещо повече, тук в член 196А, тази първата алинея, която параграф 2 всъщност, записали, че участващите в производството страни и техните представители са длъжни да упражняват предоставените процесуални права добросъвестно. Ами след като участват, те вече са участници в това производство, уважаеми народни представители, разбира се, че те са заинтересовани лица, те са заинтересовани страни, но по-надолу ви искате те пък и да го доказват това си качество. А те са вече част от този процес, което е така доста голям нонсенс. В тази връзка ние няма да подкрепим този законопроект по причини, които и колегите Божанков и Милков изтъкнаха тук от тази трибуна. Пак повтарям, разбираме желанието за по-бърза възможност да се случват тези обществени поръчки, но вие на практика ограничавате възможността за обжалване и прекратявате тази възможност под страх от някаква отговорност, която пък отговорност ще се понесе от обжалващия заради някакви субективни критерии, които са на самия орган, което не мисля, че е нормално в една правова държава. Мисля, че ще имаме доста сериозни санкции и от външна страна, от Европейските комисия, от органите, които следват, които наблюдават и извършват мониторинг на нашето законодателство европейски. Така че ние няма как да подкрепим този законопроект в този му вид. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Попов. Реплики? Заповядайте, имате думата, уважаеми господин Кирилов.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, не исках да взимам повече реплики и становища, но някак няма как да замълча. За да запитам колегата Попов. Колега Попов, избройте ги тези субективни критерии, при които ще се реализира отговорността. Защото, както ви добре знаете, тая отговорност се реализира съдебно. В исково производство, което е състезателно производство. Кажете през каква призма пречупихте вашата вяра в независимото правосъдие, да го обявихте за субективно. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Кирилов. Други реплики? Заповядайте. Имате думата, уважаеми господин Митев.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колега Попов, аз щях да се съглася за ограничения достъп до правосъдие, за който говорихте, ако правилото за обосноваване на правния интерес на жалбоподателя беше отпаднало и по отношение на всяко едно оспорване на административен акт в административния процес. Подобно нещо няма. Знаете, че всеки, който оспорва, трябва да доказва правния си интерес и в промените, които сега се предлагат с Закон за изменение и допълнение на Закон за обществените поръчки, всъщност се препотвърждава това правило. След като имат съответното качествено заинтересовано лице, да бъдат така добри тези, които оспорват, да го обосноват в жалбата, която подават. Нещо повече, аз смятам, че с тези промени на практика се премахва един доста доходен бизнес, който съществува в момента на платени жалбоподатели. Жалбоподатели, които нито имат някакъв интерес, нито ги вълнува изобщо участието в обществената поръчка, нито имат финансовата, ресурсната, материалната обезпеченост да участват в съответната поръчка и единствената им цел е да изнудват останалите участници в процедурата по обществени поръчки. И аз смятам, че този законопроект е средство срещу това и се учудвам, че вие пренебрегвате това явление и смятате, че то трябва да остане без да има съответен отговор от страна на държавата. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Митев. Трета реплика? Няма. Имате думата за дуплика, уважаеми господин Попов.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колега Кирилов, знаете, че при злоупотреба с право винаги има и вина. Вината как се доказва? Не е ли субективен критерий? Да ви изброили при деликт основанията и фактическия състав. Мисля, че ги знаете много добре. Вие тук на практика се опитвате, така образно ще се опитам да ви го предам, заради питомното, заради дивото да изгорите и питомното. Защото едва 3% от всички обществени поръчки имат проблем с обжалването. Но голяма част от обществените поръчки създават съмнения за липса на прозрачност, за липса на възможности за обжалване, за злоупотреба с публични средства. И вие тук с този законопроект на практика вкарвате още съчки именно в този огън. В липсата на прозрачност, в опасността от злоупотреба със средства. Защото 3% срещу останалите проценти, уважаеми колеги, ето това вие правите. И това създава усещане в обществото, у хората, че засилвате тази мъглевина, която се е обхванала всички обществени поръчки в момента в България. Защото го направихте неколкократно. Това е вече третия, четвърти опит, по който вие се опитвате да съкратите процедурите, сроковете, процедурите. Ето сега тук виждаме и страните, възможността за обжалване, пък да доказват интерес, въпреки че са страни в самия процес. Ами те като са в страни в този процес, как да доказват повече от това, че са заинтересована страна? Те са вече участници в процес. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Попов. Други изказвания? Няма други изказвания. Прекратяваме разискванията, преминаваме към гласуване. Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки с вносители народния представител Данаил Кирилов и група народни представители, внесен на 4 май 2018 година. Моля, режим на гласуване. Успяха ли всички народни представители да гласуват? Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 155 народни представители, гласували за 93, против 20, въздържат се 42. Предложението се приема. Продължаваме с втора точка от програмата. Това е първото гласуване на Законопроекта за допълнение на Закона за кредитните институции. Вносител народният представител Менда Стоянова. С доклада на Комисията по бюджет и финанси ще ни запознае. Заповядайте, госпожо Стоянова.
Благодаря, уважаеми господин председател. Моля първо за една процедура. В залата да бъдат допуснати госпожа Нина Стоянова, подуправител на БНБ, и госпожа Ирина Марцева, главен координатор на Асоциацията на банките в България.
Благодаря, госпожа Стоянова. Подлагам на гласуване направеното предложение за допуск в зала. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Благодаря. Гласували 129 народни представители, гласували за 126, против 1, въздържат се 2. Предложението се приема. Моля, поканете допуснатите лица в зала. Моля, продължете, госпожо Стоянова.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, доклад на Комисията по бюджет и финанси относно Законопроект за допълнение на Закона за кредитните институции номер 854-01-30, внесен от народния представител Менда Стоянова на 2 май 2018 година. На две заседания, проведени на 3 и на 10 май 2018 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. Представителите на Българска народна банка, Нина Стоянова, подуправител, ръководител на управление Банково, Весела Лозунова Костова, началник отдел, дирекция методология и финансови пазари на Асоциацията на банките България, Ирина Марцева и главен секретар, и Елеонора Христофорова, експерт, взеха участие в обсъждането му. Законопроектът беше представен от народния представител Менда Стоянова. От 1 януари 2018 година е в сила регламент ЕС/2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове и за изменение на директива 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на регламент ЕС 596/2014. Той съдържа различни преходни периоди до пълното му приложение към 1 януари 2020 година. Въпреки прякото му действие, за да се осигури пълното му приложение в българското законодателство, са въведени някои негови разпоредби с новия Закон за платежните услуги и платежните системи. Съгласно член 28, параграф 2 от Регламент ЕС 2016/1011 се предвижда, когато поднадзорните лица използват бенчмарк, те да изготвят и поддържат планове в писмена форма, в които определят действията, които ще предприемат в случай, че този бенчмарк се промени съществено или вече не се изготвя. Когато е възможно и целесообразно, в тези планове се определят един или няколко алтернативни бенчмаркове, които могат да бъдат използвани като заместители на бенчмаркове, които вече не се изготвят, като се посочва защо тези бенчмаркове биха били подходящи алтернативи. При поискване под надзорните субекти предоставят тези планове на съответния компетентен орган и ги отразяват в договорните си взаимоотношения. Предвижда се на законово ниво да се регламентира, че към момента на прилагането на план за действие при условията на член 28, параграф 2 от Регламент ЕС 2016/1011, новият лихвен процент по кредита не може да надвишава размера на лихвения процент преди замяната, като бъде посочен и реда, по който клиентите трябва да бъдат уведомени за промяната в техните договорни отношения, проистичащи от прилагането на плана. За да може клиентите да са напълно свободни в избора си, в Закона за кредитите на недвижими имоти на потребители е предвидено дерогиране, единствената възможност за получаване на обезщетение от кредитора при предсрочно погасяване на кредита. Във всички останали случаи, в този закон и в Закона за потребителския кредит, клиентите потребители не дължат такса при предсрочно погасяване на кредит. Предлаганите промени в Закона за потребителския кредит и Закона за кредитите на недвижими имоти на потребителите целят да гарантират яснота и предвидимост на отношенията с потребителите, особено когато посочените пазарни индекси, които са част от договорената между кредитор и кредитополучател методика, са за изчисление на приложимия по договорите за кредит референтен лихвен процент, престанат да бъдат изготвени и се стигне до прилагане на вече изработените или оповестени планове на кредитните институции, които се изискват съгласно Регламент ЕС 2016/1011. След обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати. За 15 народни представители, 5 против и без въздържали се. Въз основа на гореизложеното, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за кредитните институции, номер 854-01-30, внесен от народния представител Менда Стоянова на 2 май 2018 година. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Стоянова. Вносител? Добре. Кой заповяда?
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, предложените в законодателния пакет на Европейския съюз промени В регулациите за товарни превози превиждат изключително тежки рестрикции по отношение на транспортния сектор и могат да доведат до фактическото му унищожение в България. В действителност, заплашеното унищожение е сектор, който формира 17% от брутния вътрешен продукт на страната ни и осигурява заетост на над 190 000 души. Българските превозвачи имат поводи за притеснение. Изискването за завръщане на шофьорите до дома им на всеки 3 или 4 седмици, независимо от какви съображения е продиктувано, ограничава достъпа на българските транспортни фирми до общия европейски пазар. Загубите ще бъдат най-вече за малките и средни предприятия, които разполагат с ограничен автопарк и персонал. Шофьорите принудително ще се връщат от отдалечените западни и централни европейски държави за своя сметка. Това ще доведе до фалит на малките фирми. Под формата на уж социална справедливост има скрит подтекст, а то е българските превозвачи да бъдат докарани до състояние на фалит и всички техни шофьори да отидат да работят за фирми от старите страни членки на Европейския съюз, казват от бранша. Българските шофьори ще бягат в старите страни членки, където да търсят поминък за себе си и семействата си. Някъде, където да отгледат и изучат децата си. Благородният мотив, че предложеният пакет за мобилност е в защита правата на работещите, тяхното по-добро заплащане и право на почивка, всъщност лишава огромен брой хора от работа у нас. Еврокомисарят по транспорта Виолета Булт се обяви в понеделник, че е приканила българското председателство да изготви конкретни предложения по четирите ключови за България въпроса в първия пакет мобилност от новите правила за превозвачите в Европа и да ги внесе в Европейската комисия. Това означава единствено, че българското правителство не е изпратило нито едно официално предложение до този момент. Всъщност това изявление на еврокомисаря се допълва и от думите на министър Московски от 14 май от онзи ден, в което казва, цитирам: съвместно с екипа на еврокомисаря Виолета Булц още днес започваме работа по конкретни текстове, касаещи пакета за мобилност. Край на цитата. Българското правителство пропиля една година, без да работи за създаване на коалиция от държави, които да се противопоставят на онези държави от Европейския съюз, които подкрепят законът Макрон и които имат огромно влияние при взимането на решения. Германия, Франция, Австрия, Италия, скандинавските държави, Белгия, Холандия и Люксембург. Нещо повече. На 28 ноември 2017 година Министерският съвет одобрява изложената в доклада на министър Московски позиция на Република България за заседание на Съвета на Европейския съюз по транспорт в подкрепа на по-нататъчния напредък по предложенията на автомобилния пакет. Ето го решението, с което се предава един цял бранш. Българското правителство категорично пропиля възможността да действа на ниво Съвет на Европейския съюз и да работи за затварянето на пакета за мобилност.
Колеги, моля ви, запазете тишина, заемете местата си. Моля ви, не стойте отстрани в залата, а заемете местата си или и запазете тишина. Благодаря ви.
Благодаря ви.
Продължете.
И да работи за затварянето на пакета за мобилност по време на нашето председателство. Това бе уникален шанс да се постигнат някакви подобрения в условията. Едва ли можем да разчитаме, че в тази ситуация следващото австрийско председателство ще защити по-добре интересите на българските превозвачи. За съжаление, политиката в транспорта у нас е на автопилот, а браншът трябва да се спасява очевидно сам. И разбира се, виновни или отговорни в правителството няма да има. При представянето на приоритетите на българското председателство на Съвета на Европейския съюз в областта на транспорта в началото на тази година, министър Московски каза, че българското председателство има амбицията да допринесе за развитието на този важен сектор, като даде приоритет на включените инициативи по първия пакет за мобилност и по втория пакет за мобилност. Е, наистина им даде приоритет, само че за съжаление в ущърб на българския национален интерес. Председатели сме на Съвета на Европейския съюз, а очевидно не можем да защитим националните си интереси. Няма лошо да си наивник и да се ласкаеш от любезните думички Congratulations, Mon Cheri и Liva Бойко, с които чуждестранните партньори на страната дипломатично ти сгряват душата с ясното съзнание, че разбираш единствено тях без преводач. Помага да преживееш моменти на криза и запазва психиката. Наивитетът обаче, когато си на върха на държавата, е престъпен. Наивитетът е престъпен, защото обричаш хиляди на мизерия и застрашава съществуването на цял един бранш, в случая на транспортния. Наивно е също така да вярваш, че с разговор на четири очи с носителя на предложението ще постигнеш компромис по неговата позиция. Очевидно е, че в Европарламента разпределението на гласовете не е в полза на нашата позиция. И затова трябваше да се действа през съвета да се търсят съмишленици. Но уви! А имаше цяла година за дипломация и политика. Планираните промени в пакета мобилност относно командироването на шофьорите на автомобили създава риск за свободата на предоставяне на услугите в Европейския съюз. Подобно предложение не е нещо повече от добре прикрит протекционизъм, който разделя Европа, и правителството отдавна трябваше да търси общата позиция на засегнатите страни от предложенията в пакета за мобилност, а не по познатия ни пожарникарски начин да се разтича в последната секунда. Но какво пък? Цената на един бранш сигурно си струва, когато Меркел каже историческото «Браво, Бойко!»
Благодаря ви, господин Дачев. От името на парламентарната група на ГЕРБ, господин Иванов, заповядайте, имате думата.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Политическа партия ГЕРБ и правителството на господин Борисов направиха следните стъпки в Европейския съвет и Европарламента в защита на българските граждани. Сега ще ви разкажа точно какви стъпки бяха предприети и какви мерки бяха предприети. На първо място, на 31 май 2017 година, в Съвета на Европа се предлага пакета Мобилност 1. На 8 юни, 7 дни след тази дата, от господин Московски се предлага решението, което преди това е съгласувано в Министерски съвет, се начертават по-точно червените линии, които българското правителство не може да отстъпи. Това са именно за почивката, за капотажа, за спането в кабина. Тези червени линии, които са поставени още, както споменах преди малко, 7 дни след първото заседание, където е представен този пакет за мобилност, до ден днешен продължават да се защитават от българското правителство. На 5 декември 2017 година, в края на естонското председателство, се казва, че се споменава, че българското правителство благодари на естонското правителство. Да, точно така, защото ако беше приключен този пакет за мобилност в естонското председателство, сега нямаше да водим никакви разговори. Щеше да бъде факт в ущърб на българските превозвачи. Но ние не допуснахме тогава това нещо да се случи, както не допускаме и към момента това нещо да се случи. Вчера в хотел Шератон имаше програма, имаше кръгла маса, на която бяха поканени всички български превозвачи. Над 600 човека присъстваха на тази среща, където господин Московски изрази становището на българското правителство. Именно, ако се приемат 4 седмици за почивка, след 4 седмици да се прави задължителната почивка, с декларация шофьора да декларира къде иска да му бъде тази почивка. Това нещо е съгласувано с българските превозвачи от българското правителство. Второто решение от вчера е за почивката в кабината. Ще има задължение шофьорите да почиват в кабините, извън кабините, извинявайте, единствено когато Европейския съюз осигури условия за това. Паркинги, охраняеми, където шофьорите ще могат да си оставят автомобилите и по този начин ще бъдат спокойни както за автомобилите, така и за тяхната стока. Така че, българското правителство, не искам да чувам приказки от БСП, че българското правителство една година е загубило. Една година е загубило българското правителство. Какво е загубило, уважаеми господа? Кога вие влязохте в тази тема? Това ми е основният въпрос към вас. Преди една седмица. Преди една седмица влязохте в тази тема. И експлоатирате тази тема, защото В момента ви е изгодно. Питам ви, уважаеми господа, кажете ми, вие помагате ли в момента на българския транспортен бранш или не? Защото според мен вие не помагате. Напротив, вие наслагвате напрежение в този бранш. Вчера бяха всички транспортни фирми, шефовете на всички транспортни фирми. Те застанаха зад българското правителство. И на внушението, че утре ще има протести, искам да ви кажа, че утре няма да има протести. Утре ще има шествие мирно, което ще бъде в подкрепа на българското правителство. Пак казвам, в подкрепа на българското правителство. Подкрепа на българското правителство. Така че, уважаеми господа, моля ви, смирете се, замълчете за малко, докато българското правителство си върши работата. Както казах, на 24 май ще се гласува в съвета, в комисията по транспорт, нашите предложения ще се представят там и след това на 7 юни, ако се допусне гласуване, което между другото българският министър Московски заяви, че ще напусне заседанието, ако се внесе силово такава точка, тогава ще видим какво ще се случи. Но, както казах, утре първо няма да има протест, има шествие и оставете българското правителство да се свърши работата. Благодаря.
Благодаря ви, господин Иванов. Не мога да ви дам по начина на водене, защото това беше изявление от група, напомням, господин Свилински. Добре, заповядайте, имате думата за процедура по начина на водене.
Благодаря, госпожо председател. Процедурата ми е много точна и тя е точно по начина на водене. Защото даже в декларация, даже от името на парламентарна група, не може да се говорят неистини. Когато ние показваме решение на Министерски съвет, в което няма никаква позиция на правителството и никакви червени линии, и до ден днешен няма такива решения, вие тук заблуждавате 240 народни представители и може би толкова медии за това, че имате решение. Като имате решение, защо в петък подписахте решение да задължите правителството? Защо задължихте правителството да има позиция? Защо го задължих? Нали има позиция?
Свиленски.
Госпожо председател, моля ви да не допускате
даже и в
процедура на декларация да се говорят наистина от тази трибуна, защото има документи. И пред документите даже и колегите от ГЕРБ трябва да замълчат. Благодаря ви.
Аз също ви благодаря. Продължаваме с разисквания по точката от дневния ред. Имате думата за изказвания. Припомням, че точката е закона за кредитните институции. С вносители госпожа Менда Стоянова и група народни представители. Заповядайте. Заповядайте. Професор Гечев, имате думата за изказване.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Искам да обърна внимание, че става дума за един изключително важен неполитически и икономически въпрос, а именно за промяна в закона за кредитните институции. Да ви информирам, колегите, които не са информирани до сега, става дума за промяна в механизма на формирането на лихвените проценти. Уважаеми колеги, през 2014 година приехме европейската практика. Най-сетне България беше последната страна, в която лихвите на българските граждани и българските фирми се формират накратко така. Пазарен индекс и второ, надбавка фиксирана по решение на всяка търговска банка в Република България, каквато е практиката в Европейския съюз. Сега се предлага нещо скандално. Сега Централната банка ни уведомява, че взела решение на 16 март 2017 година, след което решение не ми е известно тя да си е направила труда да предупреди, да информира бюджетната комисия и парламента, че това ще наложи промяна в закона за кредитните институции, с което Централната банка, това, което прави тя, е се отказва да изчислява и да публикува нашия български индекс Софибор от 1 юли 2018 година. За какво става дума, уважаеми колеги? Става дума, че след първото скандално обсъждане на този закон, на 3 май тази година, стана ясно, че обсъждането на закона в бюджетната комисия започна. Обърнете внимание! Без нито едно писмено становище, без присъствието на нито един от 7-те управители на Националната ни банка, без нито един член на управителния съвет на Българската асоциация на банките.
без нито един разчет какво се предлага да се промени. И правилно председателката на комисията по наше настояване отложи обсъждането за 10 май. Чак на 9 май управителят на БНБ пише писмо до бюджетната комисия, в което според мен се прави опит да се подведе парламента, уважаеми дами и господа. Тъй като в това писмо, освен че отново се уведомява бюджетната комисия, че БНБ спира формирането на изчисляването и публикуването на индекса Софибор и Софибит, се казва, че това става поради факта, че било нетипично за централните банки да правят такъв индекс и да видим дали това наистина е нетипично за централните банки, уважаеми дами и господа. Подвежда се парламента с регламента на Европейския съюз 2016/1011. И какво пише в този регламент? Цитирам на втора страница, 14. Централните банки вече спазват принципите, стандартите и процедурите, гарантиращи, че те упражняват своите дейности почтенно и по независим начин. Следователно, не е необходимо настоящия регламент да се прилага за централните банки. И сега, когато централните банки изготвят бенчмаркове, казва регламента на Европейския съюз, нетипично, когато централните банки изготвят бенчмаркове, особено когато тези бенчмаркове са предназначени за сделки, те отговарят за установяването на подходящи вътрешни процедури, за да се осигури точността, надежността, достоверността и независимостта на бенчмарковете. По-специално по отношение на прозрачността на управлението и методиката на изчислението. По-нататъка, какво казва Европейския съюз? Освен това, настоящия регламент не следва да се прилага за публичните органи, включително националните статистически агенции и централните банки. Защо? Правилно, Европейския съюз има доверие в европейските централни банки и този регламент е направен срещу манипулациите на индексите Либор и Юрибор, които не се правят от централни банки. Нещо повече. На 15 март 2018 година, ето копието от интернет, снощи го свалих, съобщение на Европейската централна банка. Уважаеми колеги, цитирам, Европейската централна банка реши да формира, да изчисли и да публикува бенчмарк, който да е допълнение към съществуващите бенчмаркове на европейския пазар. Какво е заключението? В регламента се подчертава надежността на формирането на бенчмаркове от централните банки. Европейската централна банка обяви, че преди 2020 година тя, Европейската централна банка, въвежда нов бенчмарк. В същото време управителният съвет на БНБ казва, че това е нетипично за Българската централна банка. Много е нетипично. Кой е прав? Европейския съюз? Европейската централна банка или БНБ? Обяснението, моля ви се, че сега ще се променя закона, за да защитим интереса на кредитополучателите. Как? Като в закона ще напишеме, че при новите условия, като преподписват договорите при липса на Софибор, нямало да се повиши лихвата. Ама това е разказ за детските градини. Дами и господа, ние представляваме фирмите и хората тук. Ми като подпишеш нов договор сутринта в 9:30 при същата лихва, докато си се прибрал вкъщи и лихвата е променена, тъй като те ти гарантират, че в момента на преподписването лихвата ще бъде не по-висока. С една дума, уважаеми колеги, ако вие гласувате това нещо в момента, резултатът ще бъде повишение на лихвените проценти за българските фирми и за българските граждани. Така че не подкрепете това гласуване, изтеглете закона или гласувайте против, а Българската народна банка, ако обичат, да продължат да си правят индекса така, както повелява Европейския съюз и Европейската централна банка. Да, на защита на интереса на фирмите и хората, не на прокарването с недомлъвки и с манипулации на промени в закона, с тежки икономически последици. Благодаря ви.
Благодаря ви, професор Гечев. Има ли реплики? Заповядайте. Първа реплика, госпожа Менда Стоянова.
Уважаеми господин Гечев, това е реплика, нищо, че му споменавам името, после да не иска лично обяснение. Ще се спра на
три неща от вашето изказване, макар че мога да се спра на всичко, което казахте. На първо място искам да кажа, че БНБ не е уведомила Комисията по бюджет и финанси, че от 1 юли 2018 година няма да поддържа бенчмарка Софибор. Още лятото на 2016 година има съобщение на БНБ на сайта, то е публично за всички, които се интересуват. Верно, със специално писмо не е уведомена Комисията по бюджет и финанси, но аз не знам това да е задължение на БНБ, а на всеки един народен представител, който се интересува, може да го види. На второ място, какво казахте вие преди малко? Европейската централна банка имала доверие на централните банки, тъй като тези, които в момента правят Либора или Юробора, го манипулират. Да ме лъжат. Тоест, Юробора и Либора не са истински бенчмаркове. Това казахте вие сега преди малко. Защо ги въведахте тогава като индекси в двата законопроекта, които внесахте преди две години? Нали разбирате каква нелепост казахте? На трето място. Европейската централна банка щяла да прави бенчмарк, пък нашата банка се отказвала. Да, Европейската централна банка ще прави бенчмарк, но ще прави бенчмарк по новия регламент. Бенчмарк на база на реални сделки овернайт, това, което нашата централна банка прави вече година и половина, така наречения основен лихвен процент. То е на база на реални сделки овернайт. Това прави нашата БНБ и този бенчмарк вие обаче не го записахте във вашите закони тогава, а той липсва. Макар че сега с регламента ще се даде възможност, ако някой от другите бенчмаркове по една или друга причина отпадна, той да бъде заменен с друг. Респективно, ние вече имаме реален бенчмарк, основен лихвен процент. ЕЦБ те първа разработва методиката, по която ще прави такъв бенчмарк. И пак казвам, това няма да е Юробор, Либор или нещо друго. Не може да бъде борството. То няма да е на котировка. Той ще бъде бенчмарк на реални сделки овернайт. Така че БНБ е изпреварила събитията, или казано по-точно, си е свършила работата още тогава, когато е приет регламента 2016 година. Така че това, което вие казвате тук и което сте прочели, просто не е вярно или просто не сте го разбрали. Така че много ви моля, бъдете по-прецизен в изказванията си.
Благодаря ви, госпожо Стоянова. Заповядайте за втора реплика, след което трета реплика на господин Кирилов.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Гечев, аз не мога да се съглася само с едно, тъй като в сферата на финансите, както и на вас ви е добре известно, не е редно да се правят внушения, които могат да доведат до сериозни икономически последици за широки маси, т.е. за цялото българско общество. А това е внушението, че видите ли, може да се увеличат лихвите и лихвите задължително се увеличат по кредитите. Изрично на комисия и във ваше присъствие, тъй като на мен не ми беше известно, аз задавах въпроса във формулата, при която се определя цената на кредита, може ли Софибор да бъде заместен с Юрибор или Либор. Отговорът беше много ясно, да, включително и вие даже казахте, когато разгледате съответно цените на съответните борове, които изборих Софибор, Либор и Юрибор, забелязвате, че Софибор е с най-високи стойности. Следователно, цената на кредита или лихвите за гражданите няма как да се повишат, поне от това. Именно поради тази причина аз няма как да се съгласа, нали, с това твърдение, или пък видите ли политическото говорене, дайте да изплашим обществото, че правителството утре ще вдигне цената на кредита, че те няма да могат да посрещат, на срещните си кредити, така че от тук насетне, моля ви, спазвайте стриктно поне това, тъй като знаете много добре, че финансовата система не трябва да понася такива трусове, не може да понася едно такова политическо говорене и не е редно да понася едно такова политическо говорене, което има за цел единствено политически дивиденд, а не изтъпване на реалности. Благодаря.
Благодаря ви, господин Александров. Заповядайте, господин Кирилов, за трета реплика.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми професор Гечев, аз си спомням дебатите през 2014 година. Пред вас си ги спомням, бих казал и прекалено детайлно. Аз очаквах от вас повече отговорност вместо внушение. Действително, притеснително е, че се прави опит един технически въпрос да се превърне в един политически въпрос. Смятам, че в конкретния случай и законодателя, и БНБанка са действали максимално коректно и акуратно във времето. Решението на БНБанка да не поддържа този индекс е вероятно обосновано от нейната преценка на регулаторните функции. Както и, разбира се, на тежестта на един, бих казал, малко пренатрапен индекс. Факт е, че това не е закон за Софибора. Това е законопроект и изменение, което касае всички евентуално използвани в кредитните договори бенчмаркове. Да, сега вероятно, възможно е да се случи на 1 юли за част от договорите такава ситуация. Но мисля, че както Централната банка, така и търговските банки са действали съобразно директивата акуратно, предприели са съответни планове и на база на типичното решение в тези планове, законодателя прави законодателно предложение да се защитят интересите на вложителите. Да, никой от законодателите не може да бъде гадател или, както казваше един наш премиер, да бъде гадач в бъдещето и да определя бъдещи обстоятелства и събития или котировки. Но правата на страните са гарантирани и те са гарантирани, забележете, в полза на кредитополучателя, в защита на неговите интереси. Времето за реплика е кратко, но ще ползвам след това, госпожо председател, възможността за подробно изложение. Благодаря ви.
Аз ви благодаря, господин Кирилов. Заповядайте за дуплика, уважаеми професор Гечев.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо Стоянова, след като съм застанал на трибуната, аз не бих си позволил да подведа народните представители с информация. Тъй като въпросът за манипулацията на Либор и на Юрибор има десетки доклади и комисии на Европейската Централна банка, публикации, свързани с манипулациите. В Reuters, който не може да чете английски, да си преведе с някаква помощ, мисля, че ги има и на български язик. Агенция Reuters, цитати на заседание на Европейската Централна банка, решение на финансовият Stability Board, това е G20, страните с водещите страни икономики в света, с гуверньорите на централните банки и с министрите на финансите, взимат конкретни мерки срещу манипулацията на Либор и Юрибор по време и след кризата 2008-2009 година. И накрая решението на Европейската Централна банка, официални решения, че именно заради опитите за манипулация те искат да въведат още една котва. И това е бенчмарката на Европейската Централна банка. Има официално решение на борда на директорите, че преди 2020 година бенчмарка се въвежда. Това са конкретни документи, не са обвинения. Така че категорично отхвърлям. Второ, не била длъжна БНБ да ни информира. Браво! Ние трябва да студим и чакаме комуникетата на БНБ. Толкова ли е трудно за управителния съвет на БНБ да информира бюджетната комисия, че те взимат решение, което касае нас да променяме закона? Значи пият си кафето, колегите взимат си решение и плестен с ръце и се прегърнат, че трябва парламента да променя закона в резултат на тяхното решение. Централната банка на Европа ще прави бенчмарк. Специален регламент има, в който издигат авторитета основателно на европейските централни банки, на страните членки. Но не, нашата банка не иска да прави индекса. Уважаеми колеги, защо не иска да го прави? Че един-двама души няма да отделят 30 минути в Excel-а да направят индекса ли? Това ли е проблема? Проблема е, че Софибор е отрицателен. 0495, влезте в сайта на БНБ. А на търговските банки в България не им харесва, че котвата е отрицателна. И като вземете сега решение, те ще седнат в един ъгъл, ще си направят бизнес програмата и ще регистрират с Централната банка новия начин на правенето на лихвите. Защото те не могат да отидат на Либор или на Тибор, токийски индекс. Затова включихме в закона Софибор, тъй като сигурно няма да се изненадате, че основните кредити в България са в левове,
а не са на токийския паричен пазар или на лондонския. Както искате. Това са документите на Европейския съюз. Аз изпълних своя дълг. Информирах ви и ви предупреждавам приятелски. Гласувате ли сега, след няколко месеца от тук отново ще обсъждаме защо лихвите се повишават. Ние имаме отговорност да защитаваме интересите на всички страни. И на банковата система, но и на кредитополучателите. Следователно, още веднъж ви приканвам. Или оттеглете закона, или не го гласувайте. БНБ, нищо няма да им стане двама души да си правят индекса и да не ни занимават с рискови законови промени. Благодаря ви.
Благодаря ви, професор Гечев. Заявено изказване. Заповядайте, господин Цонев. Имате думата.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, и в бюджетна комисия първият път, и миналата седмица в събранието, и днес дебата не върви в правилната посока, според моето скромно мнение. Смесват се теми, които имат отношение към законопроекта, внушения, които имат основания от законопроекта, но се правят грешни изводи. И ще дам пример. Променихме през 2014 година закона след една много дълга и тежка дискусия в обществото, в медиите, в парламента, с участието на Асоциацията на търговските банки, на БНБ и така нататък. Така се случи, че главните участници в нея от страна на парламента беше моята скромна личност и професор Гечев. Да припомня във връзка с твърдението на госпожа Стоянова, защо сме включили Софибор, защо сме включили Юробор и Либор, след като са манипулирани, че до този момент нямаше никакъв регламент, по който да се определят лихвените равнища. Произвола на търговските банки беше чудовище. Ние бяхме заляти от хиляди писма и оплаквания и на срещи, и всички народни представители го знаеха от това време, че, припомням, кредиторите имаха право да увеличават лихвените равнища без съгласието на кредитополучателя еднократно, многократно, едностранно в договорите. Това беше най-фрапиращия факт, правен факт, който ние искахме да променим. И ние го променихме. Едно, не е в тази промяна. Почвам от тук, защото сега ще се опитам да обясня защо промяната сега в закона няма такова важно отношение към лихвените равнища, каквото твърди професор Гечев. Най-важната промяна не беше индикаторите, които въведох. Най-важната промяна, която направихме в закона тогава, професор Гечев, да ви припомня, беше, че забранихме на търговските банки с закон да променят без съгласието на кредитополучателя договорите. Тоест, ако иска по някакъв начин да му увеличи на някаква основа лихвения процент, за това трябва да получи изричното съгласие на кредитополучателя. Тоест, има възможност да се защити кредитополучателя, какъвто и да е индекс. И въведохме тези индекси. Впрочем, 2014 година нямаше индикации за манипулация на Юробор и Либор. Нямаше ги въпросните доклади на Reuters, на централните банки и така нататък, и така нататък. И на Европейската централна банка. Да, после това стана факт. Това обаче, според мен, тъй като закона продължава да действа по този начин, аз смятам, че основната цел, която си поставихме тогава, е изпълнена. Защитата на кредитополучателя от произвола на кредитора. Сега, да дойдем на темата за индексите, които са предмет на тази промяна в закона. Дали БНБ трябва да определя Софибор или не трябва, е въпрос дискусионен. Аз съм склонен да приема твърдението на професор Гечев, че може би трябва да продължат да го определят и той да продължи да бъде една от котвите. Но забележете, в закона не е казано, че Софибор е котвата, нито че Юробор, нито че Либор. а са изброени и други статистически индекси, данни и факти, които се определят от Националния статистически институт, от БНБ и от всички институти, които се занимават с изчисляване, съхранение, анализ и така нататък на данни в тая сфера. Тоест, при определение на лихвените равнища не строго се влияят от боровете, от бенчмарковете, а всяка банка се определя микс от индекси или един индекс, или два индекса и в договаряне пряко с кредитополучателя или с негови представители стигат до съответния договор между две юридически или между едно юридическо и едно физическо лице. Така че няма как, професор Гечев, аз да съзра в това директно нарушаване на интереса на кредитополучателите, тези, които бизнеса и хората. Всички механизми за тяхната защита съществуват. Дали ще го има и Софибор, или без него, механизмите съществуват. Окей, съгласен съм. Не е основният предмет на спора и на защитата на потребителите на кредити, ще го има ли Софибора или няма да го има. Правилно Европейската централна банка се ориентира към определяне на такъв бенчмарк, който е на базата на реални сделки. Ами БНБ да се ориентира към това. И БНБ да направи същото, каквото прави Европейската централна банка. И да отиде дори по-далеч в регулациите. Да задължи това да бъде основата върху как да се определят лихвените равнища. Реалните сделки. Това да. Това би го подкрепил с две ръце, професоре. Но сега да твърдим, че тази промяна ще наруши интереса на потребителите на кредити, че това ще доведе непременно до повишаване на лихвените равнища, ами законът предлага възможност, предоставя възможност на всеки да защити интерес, когато сключва договори. И дори сега, ако се наложи промяна в договорите, имаш правото пак да се защитиш интереса, дори задължението, защото така е направен закона, който ние променихме, професор Гечев. И направихме много сериозни стъпки в посока защита на потребителите. И отпадане на определени такси и така нататък, да не изброявам всичко това. Ето защо аз смятам, че предмет на тези промени наистина са технически параметри и БНБ би трябвало да се замисли дали това тяхно решение е правилно или не, но констатациите, че този закон ще доведе до промяна на повишаване на лихвените равнища по кредитите, е категорично невярно. Първо. И второ, не бива в финансовия сектор да стъпваме като слонове в стъкларски магазин. Много по-внимателно, винаги съм апелирал от тази трибуна. Друг е въпросът, че БНБ, когато става въпрос да угоди на някой и на някой, е склонна да въвежда регулация година-две преди те да бъдат въведени в Европа, че е склонна да си измисля какви ли не добавки към определени изисквания на Европейска централна банка, на директиви или регламенти, за да притиска българския бизнес и българските банки. А когато става въпрос за най-важното нещо, отношенията между индексите и параметрите, върху които реално може да се изчислят отношенията между кредитори и кредитополучатели, там някак си сме пас. Винаги от тази трибуна съм подчертавал, БНБ да не си превишава функциите на база на цитати от така грешно тълкуване на, както им е удобно, на различни решения и регламенти и директиви и други документи, а когато става въпрос наистина да защити българските банки, отношенията им с и българските кредитополучатели, да бъде по-пасивна. Смятам, че няма да бъде грешка да подкрепим този законопроект и че напразни са страховете. Закона предвижда достатъчна защита на кредитополучателите от своеволя на кредиторите. Благодаря.
Благодаря ви, господин Цонев. Първа реплика, госпожа Стоянова. Заповядайте. Втора реплика, господин Гечев.
Господин Цонев, аз ще ви направя реплика в първата част на вашето изказване, защото втората част на вашето изказване не беше свързана с конкретния законопроект. Нали така? Той беше по принцип. Първо, това, което казахте, е абсолютно вярно. 2014 година с промяната в тези законопроекти, за които споменахте, на практика се въведе котва за банките, индекси, които те можеха да използват и които, независимо дали сега се твърди, че са били манипулирани или не са били манипулирани, са по-доброто от пълния хаос. Господин Гечев извади тук данни, че има манипулация на тези индекси, но аз искам ясно и категорично да кажа, че дори да има подобна манипулация, тя в никакъв случай не зависи от това кой изчислява индексите, а от това кой и какви данни подава за изчисляване на индексите и какъв е, каква е тази база данни като обем, каква е извадката, от която се изчисляват тези индекси. И когато тук говорим за Софибор и видим каква е извадката, по която се изчислява Софибор, ще видим, че това са 8 банки. Даже в момента не знам дали са 8, защото, доколкото знам, има една-две банки, които бяха подали искане да отпаднат при изчисляването. Тоест, колкото повече се стеснява базата, толкова по-манипулируем може да бъде един индекс. И аз съм съгласна с БНБ, че не иска да поддържа един Софибор, който е, възможно да бъде манипулиран. И ако базата му за изчисляване се стеснява, това съответно ще бъде един непредставителен индекс. И да се съсредоточи върху правенето на истинския бенчмарк, а именно този, който се изчислява на база сделки, overnight, което БНБ прави от 2016 година. Той се нарича основен лихвен процент в България. А ЕЦБ те първа ще го прави. И още не е ясно точно по какъв принцип подробности ще бъде извършвано от ЕЦБ това изчисление. Така че БНБ си е свършила работата в това отношение. И въпросният основен лихвен процент спокойно може да бъде бенчмарка, който може да бъде заменен от всяка една банка във формулата на изчисляване на лихвите, ако се наложи тя да сменя някой от сега използваните бенчмаркове. Така че не е редно да се прави подобно внушение и пак искам да кажа. Ако разгледате в последните години какви са били нивата на тези бенчмаркове Либор, Юробор, Софибор, ще видите, че макар че те в момента са отрицателни, както и Софибор е отрицателен, не са били такива през цялото време, а и сега Софибор е най-висок спрямо всички останали бенчмаркове, което означава, че в никакъв случай неговата замяна, евентуална замяна, възможна замяна с някои от другите бенчмаркове не би могло да доведе до повишаване на лихвения процент. Още повече, че ние сме сложили в закона и такъв текст, но на това се спра по-късно в изказването си. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Стоянова. Позволих ви да говорите спокойно, защото групата има достатъчно време. Беше отчетено от там времето. Втора реплика, професор Гечев.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми колега Цонев. Нека да изясна нещо важно и категорично. Аргументът мисля, че е ясен за всеки от нас. Тук се казва, че промените в закона не касаяли Софибор. Дами и господа народни представители, не разбрахме ли, че от 1 юли Софибор е погребан? Няма го. Централната банка е отказала да го изчислява и да го публикува. Възниква въпрос от първокласно дете, първи клас. А кой ще прави Софибор от 1 юли? Знаете ли какъв е отговора? Никой. Тъй като Централната банка не си е мръднала пръста да организира друга институция извън асоциацията на банките да прави Софибор. Тоест днеска 16 май, 11 часа без 15 минути, няма Софибор. Основната част на кредитите в България са на Софибор. Това не е ли ясно? Как да не касае Софибор?
И какво ще правят банките сега? Какъв е бил Софибор? Минус 0,495. Е, няма банка по света, която харесва отрицателните лихви. Те не искат отрицателните лихви. Възниква въпроса, с това ще завърша. След като нищо не се казва кой ще прави Софибор, мога ли да прогнозирам кой ще го прави? Най-вероятно вече има една група млади хора, които под някоя дебела сянка се готват да правят един хубав индекс за търговските банки, в които те участват в някои от тях. Ако и това ви не е ясно, да ви информирам. Така че, заключение. От 1 юли е погребан Софибор. Няма го. Най-безотговорно. Българският пазар остава без Софибор. Остава с Либор и с Юрибор. Много добре. Тогава, ако се закачат за Юрибор, но те няма да го направят, лихвите ще бъдат още по-ниски. Ако вие гласувате този закон, след няколко месеца ще излеземе тук, има протоколи. И ще видим на къде се движат лихвите. И тогава ще се носи и политическа отговорност, тъй като идват и избори. Като искате да губите избори, губете си ги, то си е ваша работа. Приятен път!
Благодаря ви, професор Гечев. Трета реплика, господин Кирилов, заповядайте. Репликите са към господин Цонев.
Благодаря ви, госпожо председател, включително и за уточнението, че репликите са към колегата Йордан Цонев. Аз първо искам да благодаря на колегата Цонев за коректното изложение, което той направи на обстоятелствата във връзка с дебата през 2014 година. Искам също така да се присъединя към изводите, които бяха насочени срещу манипулирането, защото при всички положения всичко би могло, ако имаме недобросъвестно намерение или, не дай Боже, престъпно намерение, всичко може да се манипулира. Може да се манипулира не борсов индекс, ако говорим за тая сфера, манипулират се купюри, манипулират се ценни книжа. Всичко, което е създадено от човека, може да се манипулира. Въпрос е, че това, което може да се манипулира, може бързо да се реагира, т.е. с бърза адекватна реакция, с бързо разследване, може да се установят както източника на манипулация, така и да се установят точните данни. Искам да кажа следното. Някак дебата тръгна по линията на внушения, а не би трябвало да продължава в тая посока. Затова използвам случая да репликирам последния начин. Аз, господин Цонев, смятам, че и след 1 юли ще има Софибор. И тук въпросът обаче не е до конкретния индекс, до конкретния бенчмарк. Въпрос е да имаме попълване на законодателната празнота. И тук много моля да внимаваме и да съобразяваме, че това е един изначално правен въпрос. Затова ще си ползвам възможността да взема изказване по тази причина, защото опитваме да внушиме преднамерено нещо. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Кирилов. Заповядайте за дуплика, уважаеми господин Цонев. Кажете още нещо за индекса Софибор.
Уви, госпожо председател, нищо ново няма да кажа, защото на практика нямаше реплики към основните ми тези. Госпожа Стоянова се присъедини към двете ми тези под формата на реплика. Първата, че индексите, които бяха направени тогава, към онзи момент действаха, беше направена първата стъпка към някаква котва, и втората теза, че отпадането на Софибора няма да повлияе за повишаване на лихвите нито пряко, нито непряко. Същото каза и колегата председател на правната комисия. Сега към професор Гечев. Още веднъж, професоре, аз твърдя, че отпадането, да, прав сте, Софибора отпада. Отпадането на един индекс на базата на данните на 8 банки, една трета от банките в България, даже по-малко, по никакъв начин не може да повлияе при положение, че имаме кошница от индекси. Не е вярно, че на Софибор са сключени основно голямата част от кредит. Всяка търговска банка избира какъв индекс и какви котви да използва, а пък клиента, кредитополучател, има право да оспори това и да поиска друго. Впрочем да ви кажа, като твърдите, че Софи Боря отрицателен и сте прав в този момент, да не би другите да са положителни. Просто такава е лихвената политика в момента. Но твърдя, и тук е, може би, единственото неразминаване с госпожа Менда Стоянова, твърдя, че БНБ трябва по този въпрос да има по-активна роля. Дали тя ще бъде в налагането на друг индекс и през закона, и през наредбите, и по какъвто и да е било начин, без да пречи на свободното договаряне между търговските банки и техните клиенти, това го твърдя, да. Това, така, това трябва да бъде. Моето мнение е, че ако Софи Бор го няма, БНБ трябва да направи така, че да има един индекс, който да е на много по-широко, на много по-широка основа, и да го предложи, ако трябва да го наложи в законодателството или в наредбите. Това да. Но сега да внушаваме от тази трибуна на хората, внимавайте, ако сте се успокоили, че лихвените равнища бяха такива, защото ние ви ги осигурихме с закона, а пък сега те ще станат такива, защото закона маха тия квоти. Това е категорично невярно. Искам да го кажа на хората от тази трибуна. Всеки, когато отива да се предоговаря кредита, ако му се наложи, да знае, че има право да не го предоговори, както иска банката. Какво ще направи? Ще защити интерес, защото закона му дава това право. Банката не може да го направи без съгласието на кредитополучателя. Не може да го направи. И това е най-голямата защита. А иначе на каква основа се определя? Ами, професор Гечев, вие гледали ли сте какви са надбавките и те на каква основа са? Като Софи Боря отрицателен, защо лихвените равнища са 6-7%? Значи, минус 0,4 Софи Бор, плюс 8 пункта отгоре. Така излиза. Добре, каква защита им осигуряват с Софи Бор тогава? Времето. Отговор е никаква. Абсолютно никаква.
Времето, господин Цонев.
Благодаря.
Благодаря ви. Заявени са изказвания от госпожа Стоянова и господин Кирилов. Кой от двамата ще бъде пръв? Госпожо Стоянова, заповядайте.
Уважаеми колеги, не случайно дебата от тази трибуна се измести от същината на законопроекта, за който говорим. Не случайно господин Гечев няколко пъти от тази трибуна се опита да внуши, че евентуално повишаване на лихвените проценти ще бъде всъщност последицата от този законопроект. Едно абсолютно невярно твърдение. Това, дали Софи Бор ще го има от 1 юли или го няма, това е въпрос, който ще се реши, защото най-вероятно Софи Бор ще има. Дали ще се прави от БНБ или от някой друг, няма значение, защото е важно не кой го прави, а какви данни и от кого му се подават, за да твърдим, че той ще бъде манипулиран по различен начин от сегашния сега. Замяната на Софи Бора не може да стане, господин Гечев твърдеше в дупликата си, не може да стане с нещо, което конкретната банка ще си измисли. То трябва да се замени с съответен бенчмарк, такъв, който съществува. Юробор, Либор, Леония, Еония и така нататък. Това са също такива бенчмаркове, каквито са и Софи Бора. Твърди се, че замяната на Софи Бора ще доведе до повишаване на лихвените нива, ако се замени с някои от тия бенчмаркове. Ами твърдението е абсолютна лъжа. По простата причина, че, уважаеми колеги, ето и за камерите, как се е движил Софи Бора и Либора през последните години от 2013 година до сега. Горната част на графиката е нашия Софибор. Долната с по-низките нива е Юрбора. Нали разбирате, че ако се замени Софибора с Юрбора, то просто ще паднат още повече нивата, които и сега са на нула, защото не могат да бъдат минусови. И нали се сещате, че това не се говори просто така? Идеята е следната. Ако до края на тази година или до година или в следващата година по най-различни причини лихвените нива се повишат, защото световната и европейската конюнктура е такава, тези лихвени нива, уважаеми колеги, не могат до безкрай да стоят минусови, то това ще бъде използвано от БСП, за да твърди, че те се вдигат не защото такава е световната и европейската конюнктура, не за това, защото влияят цените на петрола или на други важни суровини, а защото, видиш ли, лошата ГЕРБ го е направила с този законопроект. Ами това е целта, която се залага днес и която се цели да бъде реализирана в един бъдещ период. Какво, уважаеми дами и господа, представлява законопроекта, който разглеждаме в момента? Господин Цонев го няма, но в своето изказване той изрази съмнение дали тази промяна е била необходима или не да се прави по този начин. Аз казвам твърдо, че тази промяна абсолютно е необходима и тя категорично заявяваме в защита на българските потребители. Единствено и само заради защитата на българските потребители е внесен този законопроект. Какво пише в него? Най-голямата част от него, създаването на новите алинеи в член 58, алинея 5 и 6, казват един текст от регламент ЕС 2016/1011, който беше нееднократно споменат. Едно към едно пренесен текст в закона. Уважаеми дами и господа, знаете, че когато има регламент, не е нужно той да се транспонира в националния закон. Той действа пряко и веднага. Така че изобщо не беше нужно да записваме този текст, да го слагаме тук. Но ние го слагаме, защото българските потребители, хиляди обикновени хора не четат регламенти, но по-скоро биха прочели закон или най-малкото техните консултанти биха ги насочили по-лесно към текст от закон, който, пак казвам, едно към едно е регламента и по никакъв начин не сме задължени да го транспонираме в закона. Но по-важно е другото, което следва в алинея 6, както и в следващите преходни разпоредби, която алинея 6 всъщност сме я създали именно за да гарантираме на българския потребител, че евентуалната замяна на един бенчмарк с друг, защото те първа ще се случват замяни на бенчмаркове, евентуалната замяна, проистичащата от това промяна в лихвения процент, не трябва да има. Лихвения процент, изчислен след замяната, трябва да бъде равен на този, който е преди замяната и който е договорен. И тази промяна трябва да бъде съобщена от съответната банка и предоговорена с клиента по реда на закона за кредитните институции, по реда на закона за потребителския кредит, по реда на закона за кредити за недвижими имоти на потребители, така както е записано и се прилага сега. Кое е лошото на това? А? Може би не трябваше да го пишеме. Нека да кажа и още една важна точка, която е в закона за кредитите на недвижими имоти. Това е една точка, алинея 8 в член 25, която създаваме с този закон и която всъщност казва, че разпоредбата на член 41, алинея 3 в случаите при замяна на един индекс с друг не се прилага. Какво пише в този член 41, алинея 3? Ами това е единственият текст във всички закони, в които е казано, че ако потребителя желае да смени банката, желае да погаси предсрочно своя кредит, тъй като има собствени средства или от някъде друга да се финансира при по-изгодни условия, и това се случи в първата година от датата на сключване на договора за потребителски кредит за закупуване на недвижим имот, той дължи наказателна такса. Това ние казваме няма да важи тогава, когато той е мотивиран да погаси предсрочно кредита си в резултат на промяната на един бенчмарк с друг. Това пише в закона. И всичко останало е лъжа. И ако ние не бяхме направили тази промяна, ние по този начин се опитваме да гарантираме българските потребители. Не я правим заради Софибор или заради някой друг. Правим я, защото до 2020 година, съгласно въпросния регламент, ще има промяна на всички бенчмаркове. Начина, по който се изчисляват сега бенчмарковете, ще бъде променен на база на реални овърнайт сделки. Това, което Българската народна банка изчислява, и ние имаме такъв бенчмарк, и то е основният лихвен процент. Това, което Българската народна банка е направила доста преди всички останали централни банки, включително и Европейската централна банка. Така че изчислява бенчмарк на база на реални сделки. Това е направила, а не на база на котировки, подадени от една, друга или 5-6 банки. Това е направила БНБ. И това ще прави ЕЦБ в следващите години. Защото от 1 януари 2020 начина, по който се изчисляват всички тези бенчмаркове, няма да е същия. И най-вероятно те също няма да съществуват или няма да се казват по този начин. Уважаеми колеги, уважаеми потребители на тая информация, която тече от тази трибуна, бъдете критични към информацията. Мислете, разсъждавайте логично, за да отсеете истината от лъжата, за да отсеете манипулацията от това, което наистина се случва чрез този законопроект. Защото една наистина техническа промяна, която в този момент няма никакво значение и най-вероятно няма да има и в следващите моменти, от тази трибуна се превръща в залагане на политическа мина. И не случайно се прави това. Защото не случайно предходно говорящия говореше за избори, загуби и печалби на тези избори. Това е целта. А целта, всъщност, се оказа, за тази цел всъщност се оказа заложник. Дай Боже да не съм права, дай Боже това, което казвам, да не е вярно. Но заложник се оказва българската банкова система и българския потребител. Надявам се, че това не е така.
Благодаря ви, госпожо Стоянова.
Радио К2 от мястото на събитието.